til Klismerhjørnet. Vi har i aften i studiet min kollega
Alexander Lær
og en meget dejlig gæst, som hedder Gita Maria Sjøberg. Og vi glæder os meget til at høre om dit liv og din karriere. Og Gita Maria, hun har taget en hel masse musik med, som vi skal høre. Og vi har inviteret dig ind, også fordi du har jo medvirket allerede ved en verdensborgerkoncert og ved en nytårskoncert. Og det viser sig jo, at du har jødiske rødder. Du har lige fortalt mig, at din morfar var rabbiner. Så det, da vi kan måske starte lidt der med, at du fortæller ganske lidt om din baggrund.
Ja, min mor kom fra noget, det, vi kan kalde for karpatiske ukrainer. Inden Første Verdenskrig, så var det Ungarn, Østrig. Så det er altså nordvestdelen af Ungarn, det her handler om, hvor hun kom fra. Og min morfar var rabbin og havde lærerjunge og tog tit til Wien på konferencer og sådan noget, ikke? Men hun er så født i, efter Første Verdenskrig. Hun blev født i 26, og hun gik, og der var det så Tjekkiet på det tidspunkt. Og hun gik i tjekkisk skole, hun gik i russisk skole, og de havde familie i Rumænien og i Ungarn. Og ja, altså det var et sammensurium af sprog, så hun talte en cirka 7-8 sprog, når hun kom til Sverige.
Det var ikke så lidt.
Nej, og det hjalp hende også meget. Min morfar var en utrolig vis mand, har jeg kunne forstå, fordi hun havde mange visdomsord fra ham. Og han, jeg tror altså, de ting, han har lært hende, har hjulpet hende igen. Anden verdenskrig, hvor hun kom jo som flygtning efter 2 år i koncentrationslejre. Ja. Så kom hun til Sverige med de røde. Altså de hvide bufser hedder det her. Ja, og helt alene og kom så og overlevede det. Det er meget svært at forstå, altså at man kan overleve sådan noget. Ja. Det er utroligt. Ja.
Er det noget, der har præget din barndom, altså fortællinger fra den tid?
Ja, altså hun sagde ikke så meget om det. Hun fortalte mig aldrig noget, før jeg var en 24 år.
Okay. Der begyndte hun at fortælle. Så det var sådan en typisk, man kan sige, reaktion fra det holocaust overlevende, og fortrænger lidt og spørger og sparer sine børn.
Ja, hun ville ikke, ikke belaste os, så hun synes, det var jo også rigtigt. Altså jeg kunne jo ikke have optaget den viden om, hvad hun havde været med om. Men det gjorde også, at jeg fantiserede mange gange på, hvad det var egentlig, hvad hun havde oplevet. Ikke?
Ja. Jeg tror jo, at der var måske nogen, som ville have været hjulpet godt, eller de ville have hjulpet sig selv godt, hvis de fortalte lidt mere.
Jamen, jeg tror, hun fortalte min far meget, og hun havde også fortalt nogen i byen, der var jeg født, det er en lille landsby, der har hun fortalt nogen om det, og de har skrevet det ned, men vi kan desværre ikke finde de der optegnelser.
Så det første i din voksne alder, hvor du ligesom stifter bekendtskab med din mors krigshistorie.
Ja, det var det var barst. Hun reddede livet mange gange. Hun løb, men hun flygtede fra gaskammer, og de skød efter hende, hvor hun fortalte, hvor hun løb i zigzag og op til en anden arbejds eller hvad hedder det, fangegruppe, ikke? Og så var det jo mere der på den side, ikke? Og jamen altså
så mange traumatiske oplevelser.
Det havde hun
Var din hjem præget af de jødiske, altså var du opdraget sådan bevidst omkring at dine rødder på din mors side, eller var det sådan svensk hjem?
Det var jo meget svensk hjem. Min mor havde nemlig fået lært af sin far, at man skulle tage skikken, hvor man kom. Og hun blev gift med en mand, som var svensk, ikke? Og havde de svenske traditioner, og altså, de spiste svinekød og rejer. Altså, hun var ikke så glad for rejer, men min far elskede det. Ikke? Altså, de gik ikke så meget op i det, men hun bad hver aften til aftenbøn, og hver fredag så tændte hun lys, 2 lys, hvor, som hun bad over. Og hun læste, hun havde nogle hebraiske bøger også.
Så du gjorde hun for sig selv, faktisk?
Ja, det gjorde hun mere for sig selv. Ja,
hun
ja.
Var ikke involveret resten af familien i de ritualer, ikke?
Nej, det gjorde hun ikke. Nej, men,
interessant.
Men vi talte en del om det. Mm. Det er jo klart, hun fortalte, hvad det var, hun gjorde. For jeg spurgte hende, jeg var meget interesseret. Mm. Og jeg prøvede også at spørge hende også om hendes familie og sådan, men det blev hun så enormt berørt, så hun begyndte at græde. Mm. Og så spurgte jeg jo selvfølgelig ikke mere. Men, altså, men vi var tit også på besøg hos hendes venner, som hun havde fået kontakt med efter hun var kommet til Sverige. Ja, jødiske venner. Mm-hmm. Det var utrolig fascinerende, synes jeg.
Var der noget musik i det?
Altså, ja, de havde mange plader, og jeg lånte en hel del sådan jødiske plader, blandt andet med jiddische mame, som vi skal høre senere, og Havana Gila, som jeg faktisk vandt priser med. Jeg spillede guitar og vandt på sådan nogle amatørkonkurrencer. Jeg var jo over alt, hvor jeg kunne få lov til at synge.
Ja. Så du voksede op i sådan en blandet musikunivers, både de svenske og det jyske, ikke?
Ja, det må man sige. Det var enormt spændende barndom, synes jeg selv. At jeg havde min far, han spillede helt, for jeg var helt baby. Sad han og spillede sammen med mig, og han spillede mundharmonika, og de syntes, det var så sjovt, for mine ben, det gik i takt. Når han stoppede, så stoppede jeg også.
Ja, det kan godt være, vi skulle høre nogle af dine yndlingssange, svenske sange, har jeg forstået fra din barndom. Du har valgt nogle af dem. Det kan godt være, at du skulle også fortælle os lidt, inden vi sætter pladen på.
Jo, det er en meget kendt svensk poet, som hedder Dan Andersson, og som også har lavet musik til det her. Og det var jo noget, som alle sang. Vi sang det alle sammen, og når vi var ude og campet, det gjorde vi meget ud af, når jeg var lille. Nu var vi ude på vestkysten i Sverige, der var der nogle fantastiske musikere, der var, og teltede der, og vi sad altid og sang og grillede, og de sang de her sange. Og det sang vi så alle sammen omkring en ild, og med solnedgangen i vandet, ikke? Og i havet, ikke? Og det var helt fantastisk. Ja, meget, meget svensk.
Nu har jeg også selv også boet i Sverige nogle år, og der har jeg lagt mærke til en forskel med det med den svenske og den danske tradition, altså musiktradition. Der er mange viser, der som man har i Sverige, altså den tradition for viser, som man synger i forskellige lejligheder, som man siger. Det er forskelligt fra de danske musiktraditioner, ikke?
Ja, det tror jeg.
Det ligger mere lige for svenskerne. Jeg tror også, der er sådan mere en kor-tradition, har jeg hørt, ikke?
Ja, det kan godt være.
At folk synger i kor. Sådan.
Ja, det gør man også meget. Ja. Man synger meget mere. Ja. Det gør man. Det gør man faktisk, og det er en utrolig rigdom at kunne synge og samles omkring noget musik. Ja. Altså, det er fantastisk udviklende også for børn, ikke mindst. Mm. En glade.
Ja. Så det gør, at vi skulle
høre det første, første band her.
Det synes jeg. Og jeg vil også sige, at den mand, der skal synge det, det er en meget god ven, en god ven til os. En troubadour, som er fuldstændig autodidakt og selvlært, og han er en fantastisk troubadour.
Jag väntar vid min stockel medan timmarna skrida, medan stjärnorna vandra och nätterna gå. Jag väntar på en kvinna från färdvägar vida, den käraste med ögon blå. Jag tänkt mig en vandrande snö höll blomma och drömde om ett skälvande jäckande skratt. Jag trodde jag såg den mest älskade komma genom skogen över hedarna en snötung natt. Glatt ville jag min drömda på händerna bära genom snåren dit bort där min koja står, och höja ett jublande rop mot den kära. Välkommen du som väntas i ensamma år. Jag väntar vid min mila medan timmarna lida, medan skogarna sjunga och skyarna går. Jag väntar på en vandrerska från färdvägar vida. Den käraste med ögon blå.
Ja, jag vill också presentera den här fantastiska troubadour. Han heter Björn Jadling och kommer från Dalarna i Sverige. Och Björn, han älskar Danmark. Och det visar sig också att Björn, han är vart år i juli månad, där tar han till Danmark med sin kone. Och så spelar han på Samsö och sjunger där. Så hvis der är någon, der vill höra ham, så kan jag till Samsö i juli månad.
Ja.
Och en sjov historia jag kan fortälla jer, för vi har ett feriehus där uppe i Dalarna, i Syddalarna. Och möter Björn där som står, går runt på gaderna där i bygdegården och spelar och står och sjunger där. Och så säger han, åh, jag är från Amager. Ja, men jag känner, jag har en bekant på Amager. Åh, tänkte jag, åh, där bor alltså många tusen. Jo, han heter Erik Jakobsson. Gud, säger jag, nej, det är inte sant. Han bor 10 minuter från oss. Och han spelar faktiskt samma med Henrik Goldsmith i hans klädsmedorkester. Så I känner honom, det är måske någon annan som känner honom också. Och ja, det är så sjovt, för Erik är alltså elev av Björn. Björn är ju också musiklärare därop.
Ja, det är sjovt.
Ja, det är meget morsomt. Ja,
sådan är det. Musikverdenen är lille på en måde, så man kender hinanden på tværs og kryds. Ikke?
Ja, det er tilfældighed. Ja, det er sjovt.
Men det vil sige, det er en barndomssiger, man bepræget af forskellige kulturer. Det siger, det er den jødiske kultur, den svenske kultur. Der var også nogle mener fra var det tidligere Ungarn eller Tjekkien, hvad vi er. Ikke?
Ja, ja. Ja, der var vældig blanding af min mors venner. Ja. Det var utroligt dejligt at komme på besøg. Synes jeg, jeg var dybt fascineret af den måde, man hilser på hinanden. Hvor jeg, når jeg var barn, ikke, så kom jeg hjem til mine kammerater, ikke, og det var jo med hånd og hilse, og man kiggede, og man kunne godt mærke, at man var velkommen og sådan, men det var mere med afstand. Og hvor vi så kom hjem til min mors venner, og det var jo simpelthen bare de trykkede mig ind til deres favn, og man blev fuldstændig omringet af krydderi og hvidløg og vin, og jeg ved ikke hvad, det lugtede, at duftede af fantastisk. Det var sådan et eventyr, ikke?
Nu efter jeg kender dig, så det de sidste 15 minutter, så kan jeg se også, du har arvet nogen af din mors eller mors miljø, temperament.
Ja, min far havde også.
Okay.
Så det har haft en meget sjov barndom, fordi de passede utroligt godt sammen. Det sagde min mor også, at når hun træffede min far, så tænkte hun, at ja, han ville passe meget godt. For det første, så var han lige så fattig som hende. Hun havde et sæt tøj. En kjole, som hun vaskede om aftenen og hang til tørre. Så var den tørre næsten af dag. Så fattig var hun. Og min far, han havde to sæt. Så han var lidt rigere. Et arbejdssæt og et pænere sæt tøj.
Og så var
han morsom. Han havde utrolig humor, min far. Og hvis han havde været opvokset et andet sted, altså en anden miljø, så havde han været clown. Det er helt sikkert. Han lavede altid gags. Fuldstændig totalt.
Så det var det både temperament og det kunstneriske fra din far.
Ja, og min mor. Ja, ja.
Hvor du havner, ikke?
Ja.
Ja, det gør, vi skulle høre, en anden nummer fra de svenske, fra det hensides.
Ja.
Du har valgt en anden nummer.
Ja, en anden. Altså, det er jo også en, der også har præget meget svenskerne og får løst op for deres humor, må man sige. Og det er en mand og en artist, som har betyder også meget for mig. Og han hedder Povel Ramel. Og jeg læste faktisk lige her i dag i de svenske netaviser, at han døde i går aftes. Mm. Så det kan jo være noget at minde om ham. Jeg tror, vi har to numre. Jeg ved ikke, om vi taler måske imellem. Men det første er noget som et nummer, som alle sang, og specielt derhjemme i hvert fald. Mm. En meget morsomt nummer.
Ja.
Thank you. presentera mig. Jag är fågel och jag heter Flax. In i ornitolog och vill studera mig, så passa på för nu är det så dags. Jag har fått en liten fjäder som ni nog kan se i min övriga dräkt någonstans. Ja, det börjar här om kvällen i ett träd bredvid, där min farsa gav middag med dans. Och tjo vad det var lirat i holken i lördags, moster och fastna med näbben i knä. Tjo vad det var lirat i holken i lördags, ut i det tokiga snararnas skä. Tjo vad det var lirat i holken i lördags, alla får runt i en flygande dans. Tjo vad det var lirat i holken i lördags, fyll kaj och rev ju lite till mans. Kvitt, kvittlig, kvitt, ropa farfar förskräckt.
Farfar förskräckt!
Farfar förskräckt! Kom alla mesar, för nu är det kläckt. Nu är det pippi direkt. Ja, tjo vad det var livet i hållöken i lördags. Hålet var täppt redan kvart över fem. Tjo vad det var livet i holken i lördags, ut i det tokiga störrarnas hem. Jag tror alla vilda fåglar som i skogen fanns ställde upp på vår nattliga tryck. Och till dem som var för stora och får rum någonstans, så bar vi ut både föda och dryck. Hela natten höll vi på med både stoj och glam, stick i stiv mot vår sångarprincip. Så när solen sen på söndag morgon tittar fram, var det lögn att föra ett pip. Men tjo vad det var livet i holken i lördags, aldrig man skådade en muntrare gas. Tjo vad det var livet holken lördags, ut i ett hörn var det dragkamp på man. Tjo vad det var livet i holken, näbbar och klor över flaskor och fat. Tjo vad det var livet i holken i lördags, storken var där fast en mera privat. Kvitt, 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 alla fjädrarna rök. Fjädrarna rök kring tolv, snåret lekte vid druva och hök. Sen blev det kaffe med hjälp.
Ja!
I tjova det var livet i holken i lördags, flygande byling kom dit i patrull. Tjova det var livet i holken i lördags, av fulla små finkar blev finkan så full. Kvitt, det var långt ifrån torrt.
Vad är det han säger?
Långt ifrån torrt, sura i krävan, vi flaxade bort. Men vi kommer tillbaks inom kort. För tjo, vad ni var, holken lördags, måste de fastna med näbben i kläm. Tjo, vad det var livet i holken i lördags, ut i det tokiga snararnas hem.
En enda ros på ett evigt klänge, så är livet trist varar länge. Men underbart är kort, alldeles för kort. Följer du ödets väg genom dunkla gränder, når dig solen en glimt i sänder. Ty underbart är kort, alldeles för kort. Var sommaräng du finner bara en lyckoklöver någonstans, och lika så en enda gång du möter just den vän du behöver. Så ta din chans, Men fort innan den flyr bort, underbart är kort, alldeles för kort. Var sommaräng du finner bara en lyckoklöver någonstans, och lika så en enda gång du möter just den vän du behöver. Så ta din chans, men fort innan den flyr bort, underbart är allt för kort.
Ja, det var Povel Ramel. Og ære være hans minde. Jeg vil lige fortælle, at han betyder jo stadigvæk utrolig meget. Også for vores børn. De har, ja, jeg siger vores børn, vi har kun én, men vi har også lånt nogen indimellem, blandt andet min brors børn, og de elsker Povel Ramel. De har stået optrådt med hans numre der. Sjovt. Det er fantastisk sjovt.
Det er sjovt, men han er også. Han var fantastisk.
Ja, det var han virkelig.
Han var virkelig en stor kunstner.
Ja, en stor inspirator. Han er blandt andet den, der har inspireret Monty Python. Det er der ikke mange, der ved. Ja. Han startede jo allerede med de der gags i 40'erne. Ja. Min svigermor, hun har mødt ham i Stockholm.
Ja.
Når hun var ung. Ja.
Men måske skulle vi bevæge os lidt længere frem i dit liv, måske mere sådan i din ungdomstid. Jeg ved, du har noget Elvis på programmet.
Ja, det har jeg.
Ja.
Jeg beundrer Elvis meget. Jeg er en af hans store fans, det må jeg nok sige. Jeg synes,
jeg tror, vi alle sammen har vores Elvis-periode. Hvornår begyndte din Elvis-periode?
Jamen, den begyndte allerede, når jeg var barn, ikke? Fordi jeg har en bror, som er 7 år ældre end mig, og han havde et rockband, ikke? Og de spillede jo, og de spillede Elvis hele dagen, og det var jo i midten af 60'erne der, ikke? Og der var jeg lille, men jeg hørte på alt det der, og de spillede, og det var fantastisk, altså. Det var virkelig, han er jo også en inspirator. Han er jo en fantastisk sanger, synes jeg. Det er derfor, jeg vil have ham med, fordi han, ja, blandt andet derfor, jeg vil have ham med. Han er, den stemme, den kan man aldrig tage fejl af, vel? Altså, den personlighed, han har.
Ja, fordi jeg tror egentlig ikke, han var sådan skolet specielt. Ikke så vidt, jeg ved.
Nej.
Sådan med, at han var jo
en naturtalent.
Det er jo simpelthen så...
Man har sang godt.
Meget. Ja, men han lukkede jo lige bare munden op, og så var den der, ikke?
Ja, men det er det.
Det er jo virkelig en gave fra...
Ja. Ja, men det han var fantastisk.
Ja.
Det er nogle gange, at... Sang,
og så var han ikke, jøder, selvom der er mange rygter og konspirationsserier.
Okay,
jeg tror, det kommer med sådan en jævn mellemrum, for at blive aflivet. Fornyeligt har jeg læst faktisk, at der var nogen, der igen bliver ved at påstå, at han var jøde, men det er ens krone. Men,
en god var han. Alligevel.
Så hvad valgte du af Elvis?
Det var Love Me Tender.
Love Me Tender. Okay.
Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Love me tender, love me long, take me to your heart, for it's there that I belong and will never part. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Love me tender, love me dear, tell me you are mine. I'll be yours through all the years, till the end of time. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will.
Ja, men den inderlighed, den kan man ikke få bedre.
Så var du sådan 7 år, da du helt faldt pladask for?
Ja, det må man sige. Jeg var meget kritisk altså med de sanger, når jeg var barn, fordi jeg kunne vældig godt lide dem, der havde de der klare stemmer, og hvor man kunne høre en vilje i sangen. Altså, det var jo ikke noget, jeg var bevidst om, men det var det, der tiltalte mig, jo en personlighed, ikke? Ja, det synes jeg var sjovt.
Ikke? Også med budskabet, og altså, at det er en, som gerne vil ud over rampen.
Men så har vi hørt, at senere så bliver du meget glad for jazzmusikken, når du ligesom vokser. Hvornår kommer interessen for jazz?
Ja, den kom lidt senere. Det kom, når jeg var 16 år.
Jamen, det er faktisk ret tidligt, man kan sige. Relativt, fordi det at være interessen for jazz, det plejer at komme, når man er over det 20, i hvert fald. Så var det i mit tilfælde.
Nej, men det var... Jamen, jeg prøvede alle mulige slags musik og synge, og det var slager, og jeg sang en masse på amatørkonkurrencer, sådan nogle slager. Så hvis vi skal have alt den musik med, som har inspireret mig, så bliver det mange programmer, ikke? Men altså, det var jo sådan, at i Sverige, der havde man amatørkonkurrencer, for at nu gå tilbage lidt i det der. Og det, der var jeg jo på, simpelthen. Jeg skulle bare optræde hele tiden. Og jeg tog hver chance, jeg kunne få. Det var ikke mine forældre, der på nogen måde pressede mig. De forsøgte nærmest at holde mig tilbage, men det gik ikke. Så jeg fandt jo ud af det. Jeg fandt jo ud af, hvor der var noget i gære.
Så du har ikke haft nogen det man kalder sceneskræk?
Nej, ikke på det tidspunkt i hvert fald. Nej,
slet kunne lade være.
Nej, jeg skulle bare ud. Jeg synes, det var så morsomt. Der var nogen, der spurgte mig, om jeg var i den syvende himmel, når jeg stod på scenen. Var jeg det? Så, for det følte jeg også, jeg var faktisk.
Hvad er det, du sang dengang?
Det har jeg gemt væk nærmest derhjemme. Men det var sådan nogle slager med kærlighed på lazaretto.
Det er sådan populære musik. Dengang, som man... teenage-musik og svensk pop.
Det var
sådan noget,
ja. Men det blev jeg så frygteligt træt af. Til sidst hang det mig ud af halsen. Okay. Så når jeg var 12, og så holdt jeg helt op.
Okay.
Til mine forældres frygt, altså, for de troede, nu holdt jeg helt op med at synge. Men man kommer også i puberteten, og der var et tidspunkt, hvor jeg faktisk var ked af at synge. Jeg havde ikke lyst. Muligvis var min stemme i overgang, så jeg ikke... For det gør, at piger stemmer også. De går også. Det ændrer sig også, ikke? Og det kan være det. Men så begyndte jeg med noget rock og pop. Et popband, vi havde der. Og, men det var ikke rigtig mig. Jeg prøvede det i hvert fald, men det, var, det skulle man skulle synge mere hæst. Ikke? Og man skulle skrige og sådan noget. Det gad jeg ikke rigtig. Det blev for voldsomt på en eller anden måde. Ja, og det gjorde simpelthen ondt. Altså, det synes jeg, det var ikke noget. Så... Det holdt jeg så op med. Jeg fik en sanglærer, når jeg var 15 år, som jeg havde det så enormt sjov med. Og hun sagde, hun synes heller ikke rigtig om det der med pop. Så jeg holdt op med det, og det var heller ikke så meget ved i det. Men så begyndte jeg i den lille by, jeg kommer fra. Det hedder Funtolp. Det ligger lidt syd for Trollhättan, som ligger lidt nord for Göteborg, hvis det nu siger det her noget.
Ja,
det er ikke så langt herfra. Det tager 4 timer med bilen nu, siden vi har fået bro. I hvert fald hjemme fra mig. Og så i den her lille by, der havde vi et musikkorps. Og så kom jeg med i det, og spillede klokkespil, og marcherede på 1. maj, og sådan noget. Det var enormt morsomt. Og det var kun mig, der var pige i det der korps, altså. Det var mig og sådan 30 mænd, og drenge, og hvad ved jeg, altså. Og så havde de et big band, og spurgte mig, om ikke jeg havde lyst til at være med i det. Jo, det kunne jeg da godt. Det tænkte jeg, det var da meget sjovt at prøve. Så jeg var 16, og så de der... Det var mig og 17 mænd, ja, i det der,
okay.
I det der big band.
Men de var, altså, skulle du synge
de var
det,
meget
eller?
Ældre, de var jo meget... Eller jeg synes, de var enormt tosse gamle, mange af dem. De var måske kun 50, ikke? Men alligevel...
Det var meget gamle.
Ja, dengang, ikke? Den synes jeg, ja, det var enormt tusse gamle. Og mange af dem var jo gamle... Gamle professionelle musikere, og det var faktisk et vældig godt big band, det må jeg sige. Det var et strålende big band, så vi var ude og spille hver onsdag på Stenungsbordet, en stor danserestaurant, og jeg var 16, og det var enormt morsomt.
Ja.
Der var jo ikke nogen penge, jeg tror vi fik 80 kroner per aften, eller sådan noget, men det var enormt sjovt og lærerigt.
Ja.
Det var det.
Det havde det været.
Ja, og så kom jeg jo igen med alle den der repertoire der. Så noget af det jeg sang en del også, det var ikke noget, jeg sang med big bandet, sådan set, det her nummer, der kommer nu. Det er Billie Holiday. Det var jo en stor inspiration for mig på det tidspunkt der, og jeg hørte jo alt, altså, hvad hun havde lavet. Så, men, og det sang jeg jo sammen med nogle venner, så jam sessions og sådan noget. Det lærte jeg meget af. Jeg synes, jazzen har meget, meget, man kan bruge i klassisk musik også. Altså den der frihed og skaben, altså hvor man kreerer, hvor man er i nu meget, hvor man skal være virkelig improvisation. Det er klart, man er ikke så fri i klassisk musik. Nej. Selvfølgelig, man har det der takslag, man skal følge og noder. Og, men samtidig så skal man have den der musikalske kreativitet.
Og intensitet faktisk.
Ja, og intensitet, det er absolut. Altså.
Og personlighed jo også.
Ja.
Specielt når vi snakker om Billie Holiday.
Og
lægge
sin personlighed.
Ja, nemlig. Og det er man jo nødt til, når man synger jazz. Altså, det duer ikke at bare stå og synge sådan, bare sådan blalal. Vel, der skal være en nerve i, og det skal det jo være i al god musik.
Det skal
musik,
der være i alt, det er rigtigt. Så det kan være, at vi skal høre Billie Holiday nu.
Ja, og det er God Bless the Child.
Ja.
Okay.
God.
men man kan jo også sige, at hvem har hun ikke inspireret? Altså,
det tror jeg også.
Det var i hvert fald et godt valg for at lade sig inspirere.
Man kan ikke lade være med at blive inspireret af hende. Mm. Og det næste, vi skal høre, har jo også været en kæmpe inspirator.
Ja, det må man sige. Ja, det er han.
Den store Frank.
Den store Frankie Boy. Ja. Ja, han var jo fantastisk. Altså, jeg holder meget af at lytte til ham. Det er utroligt. Ja, han har også en god teknik. Altså, det må jeg sige.
Ja, og det virker også så naturligt, når han lukker munden op.
Ja, altså, det sådan, kommer som
ja, det virker ikke som om det sådan er slebet ret meget, vel? Men, men alligevel så...
Det er ikke langt fra opera, faktisk. Det er bare en anden måde at udtrykke sig på. Altså, det er sådan, det er ligesom de der familier, som jeg mødte, når jeg var barn, ikke? Det er forskellige måder at udtrykke sig på.
Var der nogen i familie, der ligesom... jeg tror, du nævnte, var det en bror? Som spillede meget i jazz, for det er normalt sådan, at når man er en yngre søskende, som man kommer op i jazz gennem sin alderbror eller aldersøster, var det også
det var ikke så meget ham. Nej,
det var din egen initiativ.
Ja, også det der musikkorp, som jeg var ude med og big bandet, ikke? Ja, det blev ligesom gennem dem, ikke? Og de viste mig en masse forskellige jazzmusik. Vi var blandt andet nede og nede i Göteborg og hørte på Count Basie, big band, som kom. Det var en stor oplevelse, det må jeg nok sige.
Det må jeg.
Ja, der var jeg vel en 17-18 år, ikke? Altså, det var meget, meget spændende. Ja, min bror, det var mere sådan dansband, musik og rock og sådan noget. Han sang ikke så meget, altså han har faktisk en god stemme, min bror. Han har også bedt mig om at give ham nogle sangtimer nogle gange, men han blev nervøs, altså. Nej, det er mere elbassen, som har været der.
Så. Men jeg kan ikke huske, hvad for et nummer vi skulle høre med Frank Sinatra.
Det var Night and Day.
Night and Day, dejligt.
Night and Day. The moon and under the sun, whether near to me or far, it's no matter, darling, where you are, I think of you day and night, night and day. So that this longing for you follows wherever I go, in the roaring traffic's boom or in the silence of my lonely room, I think of you day and night, night and day, under the hide of me, there's an oh such a hungry yearning burning inside of me, and its torment won't be through till you let me spend my life making love to you day and night, night and day. Night and day, under the hide of there's an oh such a hungry yearning burning way down inside of me, and its torment won't ever be through till you let me spend my life making love to you day and night, night and day.
Ja, det var Frankie Boy, eller Blue Eyes.
Blue Eyes.
Det, det var det, der ligesom var en del af din barndom, eller til en senere barndom. Men ja. Det er godt, vi skulle lige pejle os ind på de klassiske. Hvordan begyndte din interesse for de klassiske musik?
Ja, altså, jeg må sige, jeg synes, at jeg har været utrolig heldig. Dels har jeg blevet opvokset med folkemusik og fra forskellige dele af verden, kan man sige, med min mor og far derhjemme. Og så har jeg haft en nabo, som ikke havde nogen børn. Og den nabo, han hedder Yngve Broman, og han var selv lært. Havde selv lært sig noget, og han spillede harmonika, eller akkordeon, som det jo hedder, med knap. Knappe, ikke? Og han musicerede, han sad flere timer i sit hus der. Han var jo ældre og pensioneret, når jeg var barn der. Så han spillede, og vi spillede, og jeg sang. Og så synes han det, at jamen, altså, du skal da lære nogle noder. Så når jeg var 6 år, så begyndte han at lære mig noder.
Okay.
Sådan som han havde lært det af sine brødre, eller hvem det nu var, som havde lært om det. Og det betød også, at jeg kunne få lov til at begynde at spille klaver i skolen. Allerede når jeg var 7 år. Ikke fordi det hjalp så meget, men jeg blev nu ikke nogen pianist af den grund. Men ja, jeg vil også lige fortælle, at i Sverige, der har man jo haft det her længe med, at man kan få lov til at tage musiktimer i instrument. Hvad hedder det?
Musikskole.
Ja, musikskole, ikke? Ja. Og i vores lille kommune, som var meget lille på det tidspunkt, nu er den sammenslået med Trollhättans kommune, ikke? Men der var det utrolig meget penge til kultur, og de støttede det her med musikundervisning enormt. I kan aldrig gætte, hvad vi betalte for et halvt års undervisning. Altså, min far betalte 9,5 kroner for et halvt års undervisning. Ja, jeg ved heller ikke, hvor meget det var værd, men altså, det var organisten i byen, som underviste, og det, altså, vi bare spillede igen, og så fik jeg næste stykke, og så var det det. Men ja, det udviklede sig ikke så enormt hurtigt, det kan man jo sige heller, men sjovt havde jeg det, og specielt med min nabo, som sad og øvede med mig. Han synes, det var så spændende det her, han sagde, du skal ligesom tænke dig lidt mere derhen og frasere, og jamen, vi havde det så hyggeligt, altså, det var så sjovt, altså. Så de købte jo faktisk et klaver til mig, så jeg skulle komme og øve der, fordi mine forældre havde jo ikke, de havde jo ikke råd til det. Men altså, og så havde jeg også, var jeg også så heldig, at jeg havde en fantastisk klasselærer i første klasse, som må være en af Sveriges bedste. Hun har også desuden fået pris på, senere med hendes klasse, som har taget nogle fantastiske initiativ, blandt andet til at lave brevveksling med gamle mennesker i byen, de her unge. Det er fantastiske idéer. Så de har fået pris, og hun spillede orgel hver morgen, så sang vi en salme. Det gjorde man på den tid. Og hun spillede fremragende orgel. Og så havde vi nogle sjove timer, som det hed, ikke? Hvor vi skulle lave noget skægt og sådan noget. Så der viste hun også forskellige ting. Og en dag så satte hun Grieg i Bergakungens sal på, og fortalte os historien om Peer Gynt og hvordan han blev jagtet af de her trolde inde i bjerget. Og det var fuldstændig en revolution for mig. Det åbnede sådan en helt ny verden. Og jeg havde aldrig oplevet noget lignende, så det bad jeg om, hver gang vi havde den her sjove time. Så de andre, de var ved at kvæle mig til sidst, for de ville ikke høre mig. Jeg kunne bare blive ved og ved og ved med at høre
de
på det her.
De talte til din fantasi.
Altså. Fuldstændig. Jeg blev fuldstændig opslugt af det. Jeg glemmer det aldrig, altså. Ja.
Så det har måske lidt været din indgang til.
Ja, det er bestemt. Altså, for hjemme, der blev der aldrig spillet noget klassisk musik på den måde. Ja. Min far, han lukkede radioen, altså, hvis der var noget opera, og nogen, der hylede og skreg det, som han sagde, nej, vi får lukket for det hyleri. Nej, nu er frygteligt. Men det er også noget specielt at høre opera i en radio, selvfølgelig. Det skal man måske ikke sige her, men Men det er måske ikke lige det, man skal få indgang til.
Det er jo så det er godt lidt langt, at man kan sige, at man skal være heldig med naboen, og så bor i en kommune, så sætte sig på musik og lærerne. Ikke? Ja. Det er jo, vi skulle have nogle af vores kulturpolitikere at høre på.
Ja, bestemt. Jamen, jeg vil sige, jeg har tænkt meget over det der, hvor heldig jeg var. Og jeg synes egentlig, at hvorfor skulle ikke andre være så heldige som mig? Det var jo bare fordi, at jeg var tilfældig var på det rigtige sted, ikke? Og fandt de her mennesker, som eller mødte dem, ikke? Som åbnede og viste mig nogle forskellige ting. Hvorfor skal det være hemmeligt? Og jeg kan jo fortælle jer, at, og det er ikke for at prale, men jeg som lille lærte mig en masse sange udenad. Hele tiden. Og fuldstændig. Og ja, det var så nemt for mig at lære ting udenad. Så i skolen, det nærmest jeg fotograferede, det er. Og så kunne jeg den side, ligesom jeg rablede ting. Ikke? Jeg var vant til at lære ting udenad. Og lære ting i det hele taget. Jeg havde meget let ved at lære, fordi jeg havde trænet den evne. Den som helt lille, før jeg var 2 år, kunne jeg en masse sange, før jeg overhovedet talte nærmest. Så kunne jeg en masse melodier, og musik i det hele taget udvikler jo børns hjerner, det ved man jo i dag. Rent fysisk, og det er nogle ting, som man aldrig kan få udviklet senere. Så det er utrolig vigtigt, det er en meget kendt hemmelighed, som jeg er lidt
sur over. En stor hjælper til din videre karriere, som siger ikke den.
Ja, selvfølgelig.
Kan du stadigvæk de små sange fra din barndom?
Ja, det kan jeg, jo.
Så det bliver synget til nogle faste lejligheder, nogle fødselsdage,
familiesammenkomster. Ej, det er måske ikke lige, ikke alle sammen. Det er lidt barnligt, måske nogle af dem.
Jo, men der er der heller ikke tvivl om, at du har nok haft det i dig, om man så må sige, ikke?
Ja, og min mor, hun sang jo også sange for mig og lærte mig, når jeg var barn, ikke? Jeg synes, det var sjovt.
Ja. Også en god inspiration.
Okay, altså selvfølgelig havde jeg let ved at optage melodier, ikke? Men jeg kan også huske, at der var jeg tror jeg var 2-3 år, hvor jeg kunne høre, at jeg ikke sang rent, og det er nogen reflekser, det er noget, man træner, men det gør man jo kun ved at synge.
Jeg
skulle lige og min mor, hun var min første sanglærer, faktisk. Og jeg ved ikke, hvor hun havde det fra, men hun, altså hun mente jo selv ikke, at hun kunne noget som helst, altså, men hun kunne høre de ord, som var vigtige i den og den sang. Der skal du give lidt mere, sagde hun, betone den, det ord, for det var mere vigtigere end de andre. Og så skulle jeg holde fraserne helt ud til sidst. Og så var det, nogle gange var det ikke helt klar tone, sagde hun. Hun havde fantastiske ører.
Ja, det må hun have.
Ja.
Hun var selv lært, fordi det er helt selv lært.
Men jeg tror, de havde meget musik og dans og teater der i hendes barndom. Det kunne jeg forstå på hende. Altså, fordi når hun var nede på musikkonservatoren, kom tit ned til mig og besøgte mig i Aarhus, hvor jeg gik på konservatoriet der. Så, og det var hun enormt glad for. Hun synes, det mindede meget om hendes barndom, sagde hun. Der var på hendes skole, hvor de dansede og lavede meget teater. Blandt andet så mødte hun Maurizio Kagel, når vi lavede Kagel i Numus-ugerne, hvor de lavede ny musik, altså ny musikfestivalerne i Aarhus. Der var hun hvert år til ny musik og hørte alt. Hun gik til alle koncerter, var meget åben og synes, det var pragtfuldt med den her nye musik. Ny klassisk musik, simpelthen.
Det er imponerende.
Ja, egentlig, hun var meget mere med åben, end hvad jeg var.
Svært i virkeligheden at lytte på, ikke?
Ja, det kan det godt være, men hun levede helt op. Det er jo ikke hverdagskost deroppe på en lille landsby oppe i Sverige. Nej.
Skal vi prøve at høre nogle af den klassiske repertoire?
Ja, nu skal vi jo så høre den person, der nok har betydet mest for mig i min karriere, og det er Kim Borg. Og som jeg fik som lærer her i København. Og jeg må sige, han er nok den største mester, jeg nogensinde har mødt. Simpelthen. Og her kommer In det heilige halle fra Det taberflø, der 12. fløjten af Mozart.
Könnt man
Ja, du lytter til Radio Shalom, og vi er i gang med klesmerhjørnet, selvom der ikke er så meget klesmer over det i aften. Vi har en gæst i studiet. Det er Gita Maria Sjøberg, som er operasanger, og som har medvirket i en forfærdelig masse operaer. Jeg kan prøve at nævne nogle af dem. Der er Skæbnens Magt, og der er Don Juan og Madame Butterfly, Turandot og Ariadne på Naxos, bare for at vælge nogle ganske, ganske få. Og Gita Maria, hun fortalte os lige før, at hun har sunget opera på ikke mindre end 13 sprog. Og det synes jeg er meget imponerende. Og du har også været i, du har været sådan nogle eksotiske steder som Japan og i USA, hvor du også har optrådt med både det ene og det andet.
Mm.
Ja.
Og det er sjovt. Jeg elsker jo at rejse. Det er fantastisk.
Ja.
Det er jo også noget af det, et plus med det her job, ikke?
At det man, må man sige,
kommer alle mulige fantastiske steder hen, møder mennesker. Og som sagt, hele tiden jeg var barn, har det fascineret med alle de forskellige kulturer, der findes.
Ja. Og alligevel er vi
sammen.
Det er sådan en interesse. Hvad for en spor har du synget i Japan på?
Ja, det er et godt spørgsmål.
Ja, det er sjovt. Jeg sang ikke på japan. Det tror jeg dog ikke. Nej, det har jeg heller ikke prøvet. Nej,
nej,
jeg sang på svensk, og jeg sang på dansk, og jeg sang på engelsk, italiensk og spansk. Ja.
Okay.
Ja, det vil sige, det lyder som om, det så har været blandet opera, måske noget.
Ja, det var en recital, ikke? Ja, ja.
Til sådan. Ja. Men jeg tror, vi er ved at nå hen til Wagner nu. Er det ikke rigtigt?
Jo.
Ja, vi skal høre noget Wagner.
Ja.
Ja.
Jeg kan jo fortælle, at jeg lige har været i Singapore og sunget her i maj måned Sieglinde i første akt, hvor vi har lavet en slags semi-staged version af første akt af Valkyrien.
Ja.
Og det er en rolle, jeg holder meget af, det må jeg sige, også specielt efter jeg fik sunget den med Domingo i sidste år.
Det var
også en af mine livs store oplevelser, det må jeg nok sige, og jeg vil aldrig glemme det. Jeg lærte utrolig meget af ham. En fantastisk sanger. En stjerne, simpelthen. Han løftede hele huset. Jeg troede, det skulle flyve væk nærmest. vi har aldrig haft sådan en forestilling derinde. Det var helt forrygt, altså helt fantastisk. Men det kan man jo lære meget af, og en person, som også har betydet meget for mig, det er Birgit Nilsson. Mm-hmm. Så hende skal vi nu høre her i en del af første akten, som Sieglinde.
Er schleicht daher.
Ich bitte, hör mich an, wie tief im Schlaf liegt und ich würz den betäubenden Trank. Nütze die Nacht dir zu
heilen. Heile noch miteinander.
Meine Waffe, lass mich dir weisen.
Thank you.
Skal jeg? Yes. Ja, det kan jo blive ved længe, vagne musik, ikke? Men det er nu en dejlig scene, den der, hvor de mødes, Sigmund og Siglinde. Ja, Birgit Nilsson, hun var jo også en fantastisk stor personlighed, ligesom Kim Borg. Og jeg kan huske, i 88 var det, jeg fik hendes pris, hendes legat, over i Västra Karup i Sverige.
Ja.
Og det, ja, det var jo enormt morsomt. Min forældre var jo selvfølgelig kommet med dernede, ikke, og skulle høre det her, ikke, og se det her. Og ja, altså min far, han havde ikke respekt for nogen, sådan set. Altså på, jo, han var respektfuld, ikke, men han synes ikke, altså han talte med alle.
Ja.
Alle var lige. Det var ligegyldigt hvem. Mm. Altså. Så han var også meget god til at svare for sig, hvis det var. Ligesom Birgit. Og de to, de fandt hinanden.
Ja.
Han er faktisk en af de få, der har gjort hende svarsløs.
Ja.
Og det glemte hun aldrig. Og hun elskede ham. Det var, når hun skulle præsentere mig som hendes pristager der. Og så sagde hun det. Ja, noget har vi jo sammen. Altså nu oversætter jeg så til dansk, ikke? Men ja, noget har vi jo sammen, Gitta Maria og mig, og det var vores fædre, sagde hun, og så spændte hun øjnene i min far dernede. Og han sad der på første række, og han tænkte vel, hvad kommer der nu? Og det var, at de kunne ikke lide opera, sagde hun. Og så svarede min far, en vinger sig, sagde han på rigtig dialekt, og man vender sig, ikke?
Ja, ja, ja.
Og han mente faktisk ret seriøst, og hun blev helt, hun stod der oppe på scenen, og der var jo 700 mennesker i den her store kirke, og hvad siger jeg her, Sjøberg, sagde hun. Og så fortalte
vi så, ikke?
Ja, pludselig, hun blev helt paf, at han skulle sige, at han sagde noget. Og folk begyndte at grine af det her, ikke? Og hun oversatte så, hvad han sagde, ikke? Og folk begyndte at grine, og jeg stod jo bare så det her. Jeg kunne ikke høre, hvad de sagde. Lige pludselig ser jeg min far rejse sig op og tage applaus-takket. Folk begyndte at klappe det i kirken. Og han rejste op og takkede og bøjede sig. Jeg tænkte, han lavede et eller andet pinligt, ikke? Som man nu synes forældre gør.
Men din far var en sådan stærk personlighed.
Ja, ja, det var han. Ja, han var utrolig humoristisk. Ja, altså, hun elskede det. Og hun hilste altid til ham og ham til hende.
Mm. Mm.
Så det var en ret sjov historie. Og den fortalte jeg faktisk nu her i weekenden, hvor jeg var inde i Kristianstad, som man siger her. Kristianstad i Sverige, i Skåne, hvor de har åbnet en fantastisk fin udstilling, som jeg virkelig kan rekommendere, at man tager hen og ser. Fordi det handler om hendes liv, og hendes kostymer er der også, og man kan høre hende synge, og der det er på Regionsmuseet i Kristianstad. Ja. Ja. Og men hun var jo en legende.
Mm.
Altså det var de jo begge to, Kim og hende der samtidig. For han var jo også med i den her prisuddeling. Så efter koncerten og uddelingen og det hele, så var der en fest bagefter, og der sad de jo så, de her to mastodonter, ikke, og snakkede gamle minder, så hele selskabet holdt fuldstændig stille. Til og med min far. Han sagde ikke noget. Der. Jeg synes, det var meget sjovt at høre med alle de sjove historier, de fortalte.
Jeg har også en CD med Birgit Nilssons autograf, som jeg har stået for.
Okay.
En time i køen. Ja. I Malmø, kan jeg huske. For nogle år tilbage.
Aha, ja, du ser. Ja.
Det er skidt.
Ja, hun var fantastisk.
Ja.
Det var de alle begge to der.
Ja.
En anden sanger, som jeg også har lyttet meget på, som slet ikke har noget med mig selv at gøre, for så vidt, det er Joan Sutherland.
Mm-hmm.
En sjov historie også med Kim, som faktisk opdagede hende. Det var i Glyndebourne, hvor han var gæst og sang for mange, mange år siden, og så hørte han en stemme, som stod ind, der stod og øvede en sopran og sagde, hvem er det? Det er den der mærkelige australske pige, vi har her i koret, sagde de. Jamen, hun er jo fantastisk, sagde han. Nå, ja, det ved vi nu ikke rigtigt. Vi ved ikke rigtigt, hvad vi skal bruge hende til.
Hmm.
Men et år efter, der debuterede hun så. Han sagde, at hende skal I da bruge. Hun er jo fantastisk.
Ja. Og det var Joan Sutherland?
Det var Joan Sutherland, ja, ja, og her kommer hun i en aria af Händel. Det var Joan Sutherland, som jeg synes er, det er fantastisk. Tænk, hvis alting var så lejende. Ja, ikke? Det var, ja, man bliver så glad af at høre. Ja, det er utroligt. Ja. Ja.
Nu har vi hørt din fars rolle i din operakarriere. Hvad med din mor? Jeg hørte, at hun har også været en sådan moralsk støtte til dig på tvær.
Ja, det har hun. Jeg vil jo nu også sige, at min far hjalp mig med den modstand, jeg fik. For jeg var enormt, jeg var nødt til at sætte mig ned. Jeg skrev ned på et papir, hvorfor jeg vil synge. hvad det var, der gjorde det. Så jeg blev meget bevidstgjort over, hvorfor jeg gjorde det her, og hvad jeg ville med det, hvad mit mål var, sådan set. Det var jo ikke tænkte jeg jo ikke på dengang, men det kan jeg jo se i bagspejlet nu, når man taler om alle de her coaches, de folk, ikke, som fortæller en, at man skal vide, hvorfor man gør ting og sager, ikke? Og man skal have mål og delmål, og hvad ved jeg. Og det skriver jeg ned, så jeg kunne svare på alle hans spørgsmål. Til og med det, når han spurgte mig, hvad så? Hvis du nu ikke får noget job, sagde han, hvad gør du så? Jamen, så finder jeg på noget andet, sagde jeg. Så det, den har jeg også fået ud af. Man ved jo aldrig.
Ja. Vel, jeg synes du også, jeg så et eller andet sted, at du har en uddannelse som bogholder. Er det ikke rigtigt?
Jo, det har jeg.
Ja, så, ja. Det var sådan en fallback.
Ja, det var
kunst i bogholder.
Ja, jeg er kontorist, ikke? Ja, jeg har arbejdet som sekretær. Okay. Det var meget sjovt at prøve, men det var utrolig hårdt. Jeg har også været kassedame, og jeg ved det. Jamen altså, det
er kommer tilbage til din mor, ikke?
Ja.
Du fortalte, at hun rejste hende til Beirut for at støtte dig.
Ja, jeg kom i Bayreuther Festspielchor, når jeg var i 83, der var jeg studerende i Aarhus, og så var det mange af mine studiekammerater, de var dernede, ikke? Og de sagde, du skal absolut komme og prøve at synge. Og jeg var på et kursus i Wien med Hans Hotter den sommer der i 82, var det her. Så tænkte jeg, at jeg tager vel vejen omkring der og besøge mine venner, som var i koret der. Og så ordnede de arrangerede, du skal da selvfølgelig skal du være her, og du skal da bare synge. Og så ordnede de en audition for mig med vores korleder og alle mulige mennesker, der sad og lyttede på det der. Og så, jamen, så fik jeg en plads i koret der til næste år. Og det var jo nogle gode penge at tjene, ikke, om sommeren. Og så også det, at jeg fik lært Wagner-musik at kende, for det havde jeg holdt mig meget langt væk fra. Jeg synes, det var alt for tungt, og jeg ved ikke hvad. Men når man har oplevet det dernede, så må jeg sige, at det bliver man ret omvendt. Altså, man vender sig virkelig til det.
Det tror jeg ikke.
Så. Men min mor var jo meget bekymret over, at jeg skulle arbejde i Tyskland og også i Bayreuth. Ikke? Hun vidste jo meget om det der, og hun var simpelthen helt i panik, tror jeg. Så de måtte jo komme ned og besøge mig.
Ja, det er klart.
Og min mor, hun nægtede at sætte sig i en flyver. Det gjorde hun ikke. Så det var toget, fordi det var for langt at køre for min far. Og det er jo meget behageligt at køre i tog, sådan set. Men de tog toget helt fra Trollhætterne og ned. Og de var morsomme. Men altså, så fordi hun skulle simpelthen ned og se.
Skal støtte sin datter.
Ja, en rigtig
jiddische mamma.
Ja, hun var en rigtig jiddische mamma. Hun skulle se, at de opførte sig ordentligt over for mig. Ja, og naboerne hjemme, som elskede hende meget, de var så bekymrede over for, at hun skulle til Tyskland. Hun har jo ikke været der siden anden verdenskrig. Så det var jo lidt specielt for hende at komme derned. Det tror jeg, men hun var fuldstændig glad. Hun skulle se, hvordan
skulle ned til
jeg havde det. Ja, simpelthen. Ja. Ja, hun var en jiddische mamme.
Jeg tror, vi har en jiddische mamme også på programmet.
Ja. Nu har vi en. Ja, det er en sopran, der hedder Inessa Galanta. Galante, ja, som er fra Letland, ja, og som jeg også har mødt i Düsseldorf faktisk, ja, så meget, meget, meget sød kollega, og hun har indsunget A Jiddische Mamme.
Det er spændende.
Sie macht uns die ganze Welt. Wasser und Feuer, wollte gelaufen war ihr Kind. Nicht halten sie teuer, das ist gewiss die größte Sicht. Ui, wie gelegen reich ist der Mensch, was hat, als er schöne Matade geschenkt von Gott. Als er den kindischen
Ja, det var Ajidische Mame. Og jeg synes, den passer så utroligt på min mor. Min mor var en utrolig følende og følsom person. Og jeg glemmer aldrig, når hun mødte min mand, Matti, for første gang. Hvor jeg slet ikke havde tænkt på, at det skulle blive så alvorligt. Men altså, vi havde jo lige mødt hinanden, ikke? Men hun var på besøg hos mig i København, og jeg havde inviteret Matti og sagde, men det er, jeg har en ven, der kommer på besøg her til middag. Jamen, vi er bare venner, og jeg kunne se lige med en gang, at det var kirkeklokker, det hele begyndte at køre. Ikke? Og hun sad spændt som på nåle for at skulle møde den her mand. Der har jo været en del mænd i mit liv, ikke? Og det har ikke altid været så heldig. Men altså, så hun var meget spændt. Og jeg har aldrig nogensinde set et menneske smelte sådan, som hun gjorde, når hun mødte Matti. Hun blev forelsket. Hun var simpelthen...
Ligesom dig.
Jamen, det var helt utroligt. Men jeg vidste jo ikke, om det nu skulle blive, eller hvad, men det nu bliver det. Eller, det ved man jo ikke. Men hun var helt...
Hun var solgt til
ja. Så jeg vil gerne, at vi skal spille os noget musik af min mand. Matti Borg har komponeret så musikken til en samling, der hedder Lykkedag. Og Juliane Preisler har lavet teksten. Og her er det Kurt Ravn og de nordiske spilmænd, der spiller og synger.
Og sig til ro nu. En strand, der mørkner så blidt. En ren orange rød magi. En fred, der rækker vidt, mens vi holder hen. Nærmer sig så blødt nu. En lyd, der stilner om os. En lille lyserød magi. En sjæl, der kaster los, mens vi lytter by. Et lys, der sænker sig så tavst nu. En sol, så langsomt på vej. En sommernatte blomme. magi. Et sind, der åbner sig, mens vi fanger stjerner.
Skal du sige noget?
Ja, det var aften. Og det er, jeg vil også lige lave lidt reklame på den, for den er blevet et kæmpe hit, viser det sig. Og det er en af de hit-numre, der er kommet med i højskolesangbogen nu, den nye. Mm-hmm. Men der findes som sagt også mange andre sange i den samling, det 20 sange.
Ja, de er rigtig gode, det kan jeg skrive under på.
Ja, det er dejligt. Jeg har også lige opført nogle helt nye sommersange af Matti her.
Okay.
Over i Kristianstad.
Ja. Ja. Ja, og du har jo også lige indspillet en ny opera-CD.
Ja, det har jeg. Ja. Ja, og jeg har også lige indspillet noget med Henrik Goldschmidt.
Ja, ja, det ved jeg ikke. Nej, du kan måske lige fortælle lidt om det, og så kan vi høre din egen bagefter. Ja. Kan altså, du huske, hvad det er for nogle numre, du har indspillet sammen med Henrik?
Ja, det er nogle tekster, som hans bedstemor har lavet.
Ja.
Og han selv har lavet musik.
Mm-hmm.
Det er 2 sange, ja. Indtil videre. Jeg ved ikke, om det bliver flere, eller hvad han har tænkt sig, men det har i hvert fald lavet over halvdelen nu af en CD, som skal komme ud her til efteråret.
Mm-hmm.
Så det bliver spændende.
Ja, det gør det i hvert fald.
Ja, men jeg er også som sagt kommet ud med en CD med opera, Aria.
Mm-hmm. Ja, den har blinde anmeldelser.
Ja, det må man nok sige.
Ja, det er Maria Callas niveau.
Ja, det er jo fantastisk. Ja, er jeg må nok hellere ramme den ind, tror jeg.
Ja, det bliver du da nødt til.
Jeg får 6 stjerner i Berlingske.
Simpelthen så flot.
Ja, det er jeg utroligt glad for. Ja. Det er fantastisk sjovt, når jeg nu endelig har kommet ud med det opera, Aria. Der er folk, der har bedt mig om det i utroligt mange år, ikke? Men det er jo det er mange mennesker, der skal mødes, og meget tid, der skal bruges på sådan noget. Så.
Ja, det er et stort projekt.
Det er dejligt at efterlade sig sådan noget. Det synes jeg.
Mm.
Hvis man nu, det lyder helt skabt svanges, men det er jo sjovt, fordi musik, det forsvinder ud i æteren. Bogstaveligt talt, ikke? Og det forsvinder væk. Når man så har en CD, så kan man gå tilbage og lytte på den.
Ja.
Og lytte til det.
Ja.
Så, ja.
Det må vi gøre nu. Vi skal høre et nummer fra La Bohème.
Ja.
Mener jeg, vi bliver enige om.
Ja, det bliver vi enige om.
Ja.
Og det er Mimis anden arie, som man måske ikke altid hører. Men det er, hvor hun siger farvel til Rodolfo. Ja. Det viser sig så, at de bliver enige om, at de alligevel vil blive sammen indtil foråret. Men det er en fantastisk dejlig arie, og den i en rolle, som jeg skal lave nu her til efteråret på Det Kongelige Teater, på operaen. Ja.
Mm. Det vil vi glæde os til.
Ja.
Det gør jeg også.
Thank you. Thank you.